Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'da COVID-19 yokuşan adamlar yüze çıkarıldı. Adatlık Radyosu'nun xabarçıları Dubai'den getirilip karantina saklanan rayetlerin arasında COVID-19 keselinin yüze çıkarılanını xabar veriyor. Adatlık Radyosu'nun xabarçısı karantina saklanan rayetlerden ilk 10 adamın koronavirus testinin pozitif netice verkezenliğini xabar verdi. Sonra xabarçı Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Fenagat Ministerliğinin akıbır çeşmeye salgılanıp bu sanın 47'nini ve onların hedirki vaatı Türkmenavad'ın yokunç keserleri hastahanasına yerleştirilenliğini xabar verdi. Xabarçı koronavirus tapılan son Dubai'den gelen toporun ehlisinin 21 günlük karantin mehletinin uzoldulanını xabar verdi. Azatlığın ikinci xabarçısı koronavirus tapılan rayetlerin ehlisinin yokunç keserleri hastahanasına yerleştirilenliğini tasdikladı. Yatlasak 14. mayda Türkmenistan hava yolları 200 tüvürü rayeti Dubai'den Türkmenavad'a getirdi. Yurda dolanan rayetler karantinin ilkinci günü koronavirüse karşı Hıtay vaksinasının birinci dozasını kabul etti. Havarçinin mağlumatlarına göre ikinci doza 3. iyunla tanıldı. Dubai'den gelen uçarı Malezya'dan ve Türkiye'den hem gelip koşulan Türkmenistan rayetler oldu. Galverte'de havarçı yurda dolanan rayetlerin arasında Ozul koronavirüse karşı sancım kabul eden rayetlerin bolanlığını xabar verdi. Onun mağlumatlarına göre koronavirüs testi pozitif netice verkeden rayetler esasen Malezya'dan ve Türkiye'den Dubai'ye katlanına koşulan rayetler. Onların arasında ayarlarda da erkeklerde de pozitif netice tapılıptır. Koronavirüs testi pozitif çıkan rayetlerin arasında okuu tamamlayıp gelen rayetler var. Köpsü yaş. Onların arasında Malezya'da yukarı ilim alıp gelen rayetlerim var deyip xabarçı aytti. Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş Kurumasının mağlumatlarına göre ozal sancım kabul eden adamların koronavirüs testi ören seyrek yağdaydı pozitif netice görkezmegi mümkün. Vaksinaların hiç kaysı 100% tesiri değil bunun neticesinde COVID-19 vaksinasından sonra karışılışı yali koruk östürmedik az sanlı adam bulmak mümkün deyip Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş Kurumasının Website aydiyar. Gavi vaksina yaranlığının malumatlarına göre ozal sancım kabul eden adamların koronavirüs testleri dine iki yağdayda pozitif netice verkezmek mümkün. Ya testi pozitif netice verkezen adam yokunca karşı goru göstermedik ören seyrek adamlardan biridir. Ya da testin neticesi yanlıştır. Yaranlığın malumatına göre hazır ulanılan vaksinaların köpüsü virüse karşı 95 götürüm tesirlidir. Xabarçı Türkmenistan'a sancımdan son koronavirüs testi pozitif netice verkezen adamlardan 2-3 gedek test alınanlığını xabar veriyor. Aslında Türkmenistan şu adı için resmi taydan tasdiklenen hiçbir COVID-19 hadisesi var adı xabar vermedi. Şu aralıkta 30. mayda Moskva'dan Türkmenavad'a getirilenden sonra karantina yerleştirilen ve karantin şartlarından şikayet eden rayetler 6. yılına karışılmadık yağdaydı. Şartları kovlandırılan başka bir yere götürüldü. Yolcuların şartları kovlandırılan yere götürülmeyi Adatlık Radyosu'nun Yaramaz karantin şartları var adı veren xabarının iziyanına qavat geliyar. Adatlık Radyosu Türkmenistan Hova Yolları Kampanyasının 30. mayda 140 yolcuyunu Moskva'dan Türkmenavad'a getirenliğini, yurdu dolanan rayetlerin köpüsünün karantin üçün harvı çadırlara yerleştirilenliğini, yöne karantin şartlarının cüda yaramazlığını, hovanın ısıdığını, ve ısı huvada rayetlerin harvı çadırlarda kötüneyenliğini xabar verdi. 30. mayda Moskva'dan gelen yolcuları düğün karışılmadık yağdaydı başka yere tazı Ağoyun koloyunu yerleşen lagere götürdüler deyip birinci xabarçı xabar veriyor. Karantinaki rayetlerin hoğuzlarları onların Amdiryanın kenarındaki Bahtiyarlık çağılır lagerine götürülüğünün aydiyarlar. Xabarçıların ve çeşmelerin mağlumatlarına göre harvı çadırlarda saklanan adamlar 5. yılını günü şartları nagirlilik bildirip protest geçiriptirler. Havanın temperaturası Türkmenavad'ın karantin şartlarına 47 gradusunu geçiptir. Bu rayetler eğer de karantina saklayacak olsanız şartları kovulandırın deyip öz talaplarını öne sürüptürler. Eğer de bizim şartlarımızı kovulandırmasanız biz karantina kalmaz deyip protesti devam ettiriptürler deyip karantina sırnak bir yolu suyunun hossara ediyar. Şundan sonra 6. yılında onların talaplarına layıklıkta harvı çadırdaki rayetler Türkmenavad'ın günlük oruna Amidirya'nın kenarına yerleşen Bahtiyarlık çağılır lagerine göçürdüler diýip karantinasyna akbar raýatyň howsary sözüne goşdy. Balverde bu harby çadırlarda Russiýadan deport edilen 30 türkmenistanly öňkü tutulan marakany. Olar 30-njy maýda Moskwadan türkmen awada getirilen çordy. Rus resmiýetleriniň talapdary esasında Russiýadan türkmenistana gaýtarylyp getirilipdirler. Çeşmäniň sözlerine görä olar 6-njy iýunyň nahar wagty gowuk durdypdyrlar we gyýyllar gorkudypdyrlar. Olar mähli raýatlar bilen bir hatarda bagtyýarlyk çağlar lagerine göçürilipdirler. Çağlar wagtynda şertler gowuk kondisionerler işläp dur. Issy suw içimlik arasy suw akyp dur. Hemme şertler gowuk diýip ýolagçy howsary gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy bilen habarlaşan çeşmäniň maglumatlaryna görä täze karantina 2 komnat Jaýlar öz başyna hajatxana duş bar. Karantin jaýynyň töwereginde miýweli baglary bilen gurşulypdyr. Ýolagçy howsarlary olaryň protest aksiýalary sebäpli täze ýere göçürilenliklerini saklaýar. Ýöne bu wakanyň ýene bir wersiýasyna görä karantina kraýatlaryň arasyna bir ýokary wezipeli emeldaryň ogly hem bar ekeni. Çeşmäniň maglumatlaryna görä emeldar oglunyň şeýle yaramaz şertlerde karantinasyna alynmagy sebäpli onuň bilen ara gatnaşygy kesip oglunyň Hafonga tire göçürme uğruna tagallaýdyp başlapdyr. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysyna görä Russiýada tutulukdan boşap ýurdu dolanan 30 töwere wiraýet we beýleki ýolagçylar karantinasyna wagtlary telefonlaryny tapşyrmakdan ýüze urupdyrlar we karantin döwrüne telefonlaryny ulanmaga dowam etdiripdirler. Mundan ozal türkmen häkimetleriniň maglumaty gözegçilik tagallarlarynyň çägine karantina saklanýan raýatlaryň telefonlaryny ellerinden alýanlyklary barada habarlar berildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatdaky bagtyýarlyk çağalar lageri mundan 6-7 ýyl ozal prezidentiň gatnaşmagyna açylyp bolunmagy berildi. Dubaýdan gelen raýatlaryň karantin möhleti uzaldylyp Moskwadan gelen raýatlar şertleri gowlandyrylan çağalar bagyna göçürilýän mahaly Türkmenistan ýurtda resmi taýdan hasabalan COVID-19 hadiseleri barada habar bermeýär. Pandemiýanyň ilkinji günlerinden bäri häkimetler şeýle maglumatlara Hamala döwlet surýaly çemeleşip gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýekeje ogluna özüne sowgat berilen ahaldaky atyny gowşurdy. Döwlet başçynyň özi we ýurdun resmi metbuaty bu çara simwolik mani berdi. Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň habaryna görä prezident öz ogluna ýurdun ähliýetçilerini adyndan özüne hödürlenen Han Kerwen atly 3 ýaşly ahaldaky bedewini beripdir. Gurbanguly Berdimuhammedow atyny adynyň manysyny düşündirip Gözüň aňyrsynda türkmen dilinde mukaddeslik derejesine göterilen dowamat bar diýipdir. Kerwen hatarlarynyň uzap gidişi ýaly bu urda bar bolan asylly ýörelgeler taryhyň dowamynda netilden netle geçip dowam bolsun diýip türkmen metbuaty prezident Gurbanguly Berdimuhammedow citirler. Prezident Berdimuhammedow bu sowgaty 6-njy iýunda ahaltekatçylyk toplumuna eden saparynyň dowamynda goşurdy. Towadyň kakasyndan oğluna geçmegi dabaraly ýagdaýda yerine ýetirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Serdar Berdimuhammedow aty çapyk suwarlaryň bayramçylyk eşigi bilen birlikde öz kakasy ýurdun liderine getirip beripdir. Şondan soň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halkara ahaltekatçylyk assosiasiýasynyň we halkara Türkmen Alawaýetleri Assotsiasiýasynyň ýol başçysy bolan öz oglunyň bu bedewe özüniň eýe çykmagynyň dogry boljakdygyny aýdyp, ony Serdar Berdimuhammedow gowşurupdyr. Han Kerwen atly at aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde belenilýän bedew bayramynda we Türkmen Alawaý gününde ýurdun atçylyk işgärleriniň adyndan Türkmen prezidentine sowgat berilipdi. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow halkara türkmen alawaýetleri birleşigine we halkara ahaltekatçylyk birleşigine ýol başçylyk eder. Iki gurama özüni atlar we itler boýunça bilermen hasaplaýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň inisiatiwasy bilen döredilipdi. Aprel aýynda türkmen prezidenti ogly Serdary hormatly içşinas ady bilen syýlaglady. Serdar kakasyna derek bedew we türkmen alawaýlary güni bayramçylyk çäreleriniň hem baş tutanlyk etdi. Türkmen prezidentining öz bedewini oğluna gowşurmagy häkimet miras düşürlüginiň ýene bir simboliki wakasyny öwürdi. Serdar Berdimuhammedowyň jemgyýetçilik we siýasy işçiligi soňky 5 ýylyň dowamında ýüze çykdy. Şol döwrüň dowamında prezident Dawaraly ýagdaýda sport marafonunda oğluna estafetany gowşurdy we miras atly aty mündürip gezelenje çykardy. Döwlet medpowaty şol wakalary nesilleriň dowamlylygynyň nyşany hökmünde häsiýetlendirip Serdary halkyň oğlu diýip atlandyrdy. Serdar Berdimuhammedow Muhammedow bir näçe resmi wezipäni hem eýleýär Türkmenistanyň prezidentiniň ogly, bir wagtda premier-ministriň orunbasary, Gözögçülük palatasynyň başlygy we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýokary derejeli wezipelerini eýleýär. 39 ýaşly Serdar Berdimuhammedow bir wagtda eýleýän bu wezipelere soňky aýlarda eýe çykdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpowatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlyk Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Meyveli bağların hasırlılığı pes boldu. Devlet dükkanlarına adık nöbetleri devam ediyar. Marada adık haritlarının şoltanı çörögün, şekerin ve meyveli iyi yemişlerin gıtçılığı adamları tolgunduruyar. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyar. Xabarçı bilen gurrundeş bolan bağbanlar anormal howa şertlerinin meyveli bağları hasılsız goýanlygyny aýdýarlar. Bahar aylarının başlarına Türkmenistanyň günü orta Türkmenistan howanyň birde maýlap birde sowumagy ekrançylyga yaramaz täsir etdi. Ýatlasak lewapda fevralyň başlaryna howanyň ýylylygy +19 gradus üçin maýlady. Soňra fevralyň aýaklaryna howanyň temperaturasy -16 gradus üçin pese gaçdy. Munyň netijesinde maýyl howa bilen ýer tanışan miýweli baglar gulaşdy. Ýöne munyň ýerine giren sowuk howa akymy gulaşan baglara yaramaz täsir etdi. Edil şolary ýaly Mars ewitinde howa fevralyň başlaryna +19 gradus üçin maýlady. Ýöne munyň ýerine aýyň aýaklaryna howa -10 gradus üçin sowudy. Sevitlere qar yağdı. Bu hem Azatlyk Radiosunun xabarçısına göre göğü ekinleri yer almanı xatırdan çıkardı. Öz çağılarına yazdı göğük bakçı önümlerini iyidirer istiyip qaraşan adamlar yine inniki yılın xasılına qaraşmalı boldular. Ova yaşayıcıları her yıl öz bağlarının meyvelerini satıp girdici qazan yardılar. Bu yıl yaz başına gelen soğuk hava ehli bağlara yaramaz təsir etdi. Bağda güller döküldü. Esasanla erikler meyve bermetdi. Bir bağvan Azatlyk Radiosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükta aýtdy. Adamlar satmak beýlede dursun özleri üçinem hasylyň ýokdugyny aýdýarlar diýip Daýhan sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy käbir miýweleriň bazarlardaky soňky bahalary barada maglumat berdi. Miýweleriň iň pesi 20 manatdan ýokary. Mysal üçin almanyň 1 kilogrammy 20 manat, wişne 50 manat, smorodina 60 manat diýip habarçy maglumat berdi. Onun sözlerine göre Sevit'in en çeme bazarlarına miyveli önümler gıtçılık ediyar. Bu aralıkta Mara vilayetinin Bayramalı şehrinin devlet dükkanlarının önünü azık nöbetleri devam ediyar. Devlet dükkanlarına sonki 2 hepte veri arzan azık karitleri satılmayar. Her 10 yerden adım başına 2 tane kiçi gövrümlü iyikli çörek satılıyar. Devlet nurkundan satılayan çörögün bahasy 1 manat, hususi dükkanlarda iňardan çörögün bahasy 60 manat 20 tenge diýip bir bayramaly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Her gün şäher ýaşaýjylary arzan nurkdan azyk satyn almak üçin dükkanlara gatnaýarlar diýip ol sözüne goşdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä dükkan satyjylary adamlardan dükkanyň öňünde üýüşmezligi, uly nöbetleri emele getirmezligi soraýar. Ýöne nöbete üýüşýän adamlar şeýle nöbetleriň döremegini häkimetleriň günäkä Yatlasak aprelin ortalarına prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow adyk nöbetleriniň hakasynyň awrayna ziyan ýetirýänligini öňe sürüp Aşgabatda adamlaryň dukanlaryň öňünde we töweregine üýüşmeligini Söwda ministrliginden talap etdi. Bu barada Söwda ministrliginiň bir çeşme adynyň eferde agdalmadlyk şerti bilen Azatlygy gurrun berdi. Bayramalda adyk nöbetine garaşýan adamlar haritlaryň diňe günlük saýat 10 bilen 11 aralygyna satylýanlygyny ve bir sağıdın doğamını ardan azık satın almak isteyen adamların öz-özünün nobot emele getiriyenliklerine aydarlar. Han ardan azık önümlerini iyirdiğinden akşama açeni dükkanlarda bol edip koyun, sonra nobot bolmaz deyip nobota karışan bir yaşayıcı dükkan satıcısına yüzleniyer. Siz birinin avra üçün kovuluşuyarsınız. Bizde ünlü çağalarımıza yeme üçün azık gerek. Hususu dükkanlarda ehli azık haritlerinin bardığına aydarsınız. Yine hususu dükkanlardan kımmat narıktan azık satın alabilmeğe bizim yağdayımız yok, pulumuz yok deyip yerli yaşayacaklar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol tebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Marag welaýatynda häzirki aşy ysyk howa şertlerini gogusy meýdanlaryna gidip ýekeleme otog işlerine diyen kemillik kasına yeten ve yetmedik işçilerden dilhat alınyar deyip azatlığın yerli havarçısı havar veriyar. Onun sözlerine göre kerennetilerin potrot yerlerine otog otomagi diyen hirurg otogçu oğu gönesliğine varıp men meydan işini öz araziliğim bilen gidiyarın. Özümde otog yekelemi işlerine hüvet islev var deyip dilhatı yazmal edildi. Bu xabar Türkmenistan'daki ıssıhu aşeritlerini yoğulayan adamların önkaylarda kagaranına xas köpülünü vardı yayran resmi olmadık malumatların izyanından geldi. Otokçuların aglaba bölüğü yan mektevi tamamlan ya heniz tamamlamadık yaş kıyıllar ve oğlanlar olup olar bir işe mecburi yağdaydı. Hozalıklarını kömek üçün. Öllerini iymege ağlık, geymege eşik. Bolmağına geliyen oku yılını mektebe gerek zatlarını satın almak üçün gidiyar deyip en atalara ediyar. Türkmenistan'ı meczur dekmet ve çağı dekmeti kağıt yüzünü kadağın hem olsa yurttaki iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik, aylıkların ve pensiya tölevlerinin ağırlığı mektep okusularını hem tapan işlerini etmeye meczur ediyar. Çağalar geçen ilim otov, yekeleme, çürtüm, pahtayığım, kogosu çöplemek yali işlere katnaştı. Emma kazanın pullarını eşik, ayakka almak arduları başa varmadı. İyicek ağzı önlerine yetse begenmeli olurlar deyip bir neçe çağası meydan işini işleyen eni havarçı bilen sökvettöşlükte etti. Baydilyanları birbirinden havarsız yine iki natı tasdik etti. Olar bu yıl adı ömlerinin bakasının geçen yılda kagaranlık hem kımmatlandığını, emma hozorlukların köpüsünün sağaların kazanacak cüda ucuyupsuz pulunu hem meyataştığını aitti. Ova genişliğine dilhati ediyen sağaları dilhatinin aşağınına men ecesi ya da men kakası, biz sağamızın otogu, yekelemi işlerine gitmeğine asla karşı değerleyip yazdırıp en atalarına derek öğlerinin gol çekmeklerini maslahat veriyerler deyip havarça etti. Son günlerde olsa adamların yüz gözünü yakıp geliyen epkökli hovanın has kızma gülen otoksu sağaları yüz örtüğün dakınmak hem yığıgıdan yağıtladıp başladılar. Açık meydanını 50 gradus ıstıhoğadı. Kızgın günün aşağını işleyen sağalar yüz örtüğünü dakınmağını zordan demalyar deyip havarçı bilen gürlüşen enataların bir aytti. Ol havarçının sağalarınız sizin adınızdan dilhati ediyarlar. Muna ne hil arayarsınız diyen sorunu bu hükümetin öri şeyli yalancı olansın inni bizim sağalarımıza kem yalan söylemeyi öğrediyar deyip cevap verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan enatalar hakikatta sağalarının hedirki zokromusu da otogu ya da başka işlere gitmeğine razi değerliklerini aittiler. Yönü olur, muna ne edip karşılık korkacak? Gitmeseler, pul yok deyip soru ulen cevap veriyerler. Bir kıydım kerpiç zavodunla lentede durup ağır işlere diyer. Ne etsin sağam? Meydanlı işlenimden kogurak diyer deyip bir enaytti. yerli finçilerin käbiri meydan işlerine çıkanlara yazdırılan dil hatların bir bolmaty iş bolsa resmileri jogapkärçilikden uğrarýaly öňünden gaçmak üçin tapylan prim bolmagynyň ähtimallygyny aýdýar. Emma enatalaryň köpüsi bu pikir bilen alalaşmaýar. Mundan öň çağany meydan işini ýylan, içýän çakda dilhaty ýazdyrylmady halatyny hem hiç bir hökümet işgärbi beýleki jogapkärçilik çekenokdy diýip bir-birinden habarsyzlykda gurulşan enatalar aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın öz yakın tarihinde en ağır iktisadi kıyınçılığını baştan geçirenliğine aydiyarlar. Emele gelen ağır iktisadi yağdayı eklenip bilmeyen başkaların köpölüp çörek bulu için çağat ekmetini kullanmağı barhaken yıkkın etmeğini alıp geliyar. Adamlar kıtçılığın önünü çaresiz alıyar deyip adatlığın mardakı sökvettöşleri aytti. Emma Türkmen hükümeti bu aydılayan kıyınçılıkları boyun almayar ve iktisadi süştü kazanılan depkin durnuklu saklanıyar. Kavul edilen durmuş maksatnamaları üstünlüklü durmuşa geçirliyar diyen sözlerini kaytalıyar. Emma muna karamazdan halkara pul kazanası tədelikte Türkmenistan'ın çap ediyen öz sahanlarını alga alman başladı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmuradi. Demirgazyk Uganistanyň Paryab welaýatynyň Döwletabat etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Anhoy Meymene şaý ýolyny hem jeňçiler ýapdy. Döwletabat etrabynyň idara binasy hökümet güýçleriniň ýeçiliginde galýardy. Etrabyň polisiýa idarasynyň synandygyny Paryab polisiýasynyň başlygy General Gaýbulla Sadat boýun aldy. Ençe maharbinin cengçilere yesir düşündüğünü hem Sadat tasdikladı. Cengçiler etrafın merkezine ulak bombalı hücum etti. Şunun neticesinde Devletabad etrafının bazarına da ziyan etti. 12 esker helak oldu deyip Sadat belledi.
Tanrı kumandanı emniyet sıkıntılarda kumandanı muhtarı bağım teyit çıdan ve tidalı sarboz.
Devletabad etrafının ovaları cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Etrafın merkezine de cengçiler izgidirli hücum ediyorlar. Oğuzhanistan'ın Milli Meclisi'nin Paryab velayetinin ağzası Diputat Şefika Sahayolçi'nin aitmanına göre etrafın merkezi hücumçilerin kabuğuna düştü. Kabuğda kalan harbilere kömekçi güç uğradılmadı. Eskerlerin azık imit ve ok yararları tamamlandı. Sonra olur hücumçilere tabin bulmağa mecbur kaldı deyip Diputat Hanım Yolçi aitti.
Hiç kumak para zuna narasida falah ve na muhemmat ve na kumaki.
Velayetin Kaysar etrafına da dün cengçiler hücum etti. Sonunda etrafın polisiya idarasının başlığı hem can penaları bilen öldü. Velayetin etraflarının merkezlerinin hemmesinin hem cengçilerin kabuğunda kalyanını Diputat Babur Cemal aydiyar. Binadan dışarıda hükümetin hakimiyetinin yoktuğunu Diputat malum ediyar. Kabuğda kalan Afgan güçleri öz canlarını zordan koruyar. Halkın evlatlarını göz görtüle büyüdüp ölüme itmelilerdir deyip Diputat nıhtayar.
Ulusoliyayı kadar muhasara hastan ve tanha tamiray ulusoli ve tanha tamiray kumandoni.
Paryab velayetinin 14 etrafı var. 9 etrafı Türkmenistan ile çerkleşer. Velayet boyunca hofsuzluk şartlarının ağırdığını yerli genişin ağzası Diputat Nadir Seydi bildirdi. Merkezi hükümet tarafından Paryab velayetine yardım bulmayandığını Diputat öne sürdü.
Vaziyat ümmi, bu da mutasifona besyor vahimaz, kumak başari.
Paryab velayetinin yaşayıcılarına da Türkmenistan elektrik tuğunu veriyor. Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik geçicisine de cengçiler izgiderli ziyan yetiriyorlar. Döwletabad etrafında yüz veren uçta elektrik geçicisine yine ziyan etti. Elektrik geçicinin simleri üzüldü. Sütunları yumruldu deyip velayetin elektrik enerji idarasının vekilleri aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.